Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លង COVID 60អ្នកថែមទៀតជាង40អ្នកជាជនជាតិខ្មែរប្រទេសថៃផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដោយសារការព្រួយកង្វល់ពីផលប៉ះពាល់លោកប្រធានាធិបតី Biden បញ្ជាឲ្យរដ្ឋនានាមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យទាំងអស់នៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបអំពីវិនិយោគឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាខណៈមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបអំពីការជឿជាក់របស់លោកថាលោកโจ Biden អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាការបំបើកកូនរបស់ប៉ូលីសមួយរូបទទួលការកោតសរសើររិះគន់និងប្រមាណចង្កោមឆ្លងជំងឺ COVID-19 រំខានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៉ុកថនអ្នកកាយទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជានិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអមេរិកាំងដ៏ឆ្នើមមួយរូបបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស60នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលក្នុងនោះជាង40នាក់ជាជនជាតិខ្មែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាមនុស្ស60នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់712នាក់អ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃនេះភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងនិងកោះកុងជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស22នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការទាំងអស់គ្នាពេលនេះដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដែលជាករណីស្លាប់ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតមានសុខភាពមិនល្អនោះទេហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមថាស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះជាស្ថានភាពបារម្ភមែនទែនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីក៏កំពុងវាយលុកទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថាករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន1225នាក់គិតចាប់ពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានពន្យារពេលការប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបានផ្អាកការចាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សខ្លះបានកកឈាមនៅសរសៃនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពិធីសាធារណៈមួយចូលរួមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1បានត្រូវលុបចោលខណៈបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរាប់សិបបានទៅដល់ហើយមិនដល់1ម៉ោងផងមុនពេលពិធីគ្រងចាប់ផ្ដើមជាជំនួសទៅវិញក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដើម្បីពន្យល់ពីការពន្យារពេលនេះដោយផ្អែកលើការសម្រេចរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកអូទ្រីសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន អញ្ញាធិបតេយ្យដាណឺម៉ាកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនមិនមានភ័ស្តុតាងថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បាននាំឲ្យមានការកកឈាមនៅសរសៃនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបានចង្អុលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលត្រូវបានចាក់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសផងមិនឃើញមានរាយការណ៍ថាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកកឈាមនៅសរសៃឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេលោកយងភូវរ៉ាវ៉ាន់ជាទីប្រឹក្សាប្រចាំកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ថៃបាននិយាយថាការពន្យារពេលនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ហើយនឹងមិនមានប៉ះពាល់ធំដុំដល់ការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនោះទេថៃបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខែមុនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន200,000មុនដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac ហើយនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 117,000 ដូសដែលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានគោលបំណងចាក់ចំនួន10លានដូសក្នុងមួយខែដោយចាប់ពីខែមិថុនាទៅហើយមានគម្រោងចាក់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅចុងឆ្នាំនេះដែរថ្មីបើមនុស្សខ្លះនិយាយថាយុទ្ធនាការនេះមានការយឺតយ៉ាវក៏ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋទាំង50និងដែនដីក៏ដូចជាអាញាធរគុលសម្ព័ន្ធចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ដោយចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីไบเดนបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ជាលើកទី1របស់លោកថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរហ័សជាងការរំពឹងទុកការនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាមៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានន័យថាអ្នកអាចចុះឈ្មោះសុំការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅចុងខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងនឹងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នេះតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលចុងខ្ពស់ម្នាក់ដែលបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើសន្ទរកថាក្នុងសន្ទរកថាចំពេលមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរាលដាលទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្យលពីគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីកម្រិតការប្រមូលផ្ដុំនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យអាមេរិកថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៃឆ្នាំនេះក្រុមសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើបាតកម្មកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំយោធានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្អាកការផ្លាស់ប្តូរវិស័យការពារប្រទេសជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ានិងពិចារណាឡើងវិញជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសនេះពីព្រោះតែការប្រើរបស់ក្រុមយោធាលើបាតកម្មនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់បាតករ12នាក់ហើយមេធាវីរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងបានសោយចំអកចំពោះការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយថ្មីប្រឆាំងនឹងលោកស្រីសមាគមជួយអ្នកទោសនយោបាយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាតករជាង70នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាថ្មីបើមានការទៀមទាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយរួមទាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងមានជនរងគ្រោះកើនឡើងបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពហិង្សារបស់ក្រុមអាជ្ញាធរយោធានិងប៉ូលីសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងផ្អាកការផ្លាស់ប្ដូរខាងវិស័យយោធាហាមឃាត់ការនាំអាវុធចេញកម្រិតការនាំចេញរបស់របរសំខាន់ៗផ្សេងទៀតពិចារណាជំនួយអភិវឌ្ឍលើកលែងខាងមនុស្សធម៌ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរហូតទាល់តែស្ថានភាពប្រសើរឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបអំពីវិន័យឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាខណៈមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយ បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកថាលោកโจ Biden អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំបើកូនរបស់ប៉ូលីសមួយរូបទទួលការកោតសរសើររីគុណនិងប្រមានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចង្កោមឆ្លងជំងឺ COVID-19 រំខានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកប៉ុកថនអ្នកកាយទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជានិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ឆ្នើមមួយរូបបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីបានទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តំបន់អាស៊ីបូព៌ាមានភាពយឺតយ៉ាវរឿងវ៉ាក់សាំងអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្នុងញត្តិដែលសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សភាអឺរ៉ុបបានសម្រេចញត្តិមួយលើប្រទេសកម្ពុជាដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសលើពួកគេនិងជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះបើយោងតាមញត្តិចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រសភាអឺរ៉ុបក្នុងញត្តិនោះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងសភាអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយផងដែរញត្តិឲ្យដឹងថាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតដំណើរការមួយនៃការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈការសន្ទនាពិតប្រាកដនិងមានការចូលរួមពីបកនយោបាយប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើតាមញត្តិនោះសភាអឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃការដក EBA មួយផ្នែកបន្ថែមពីនេះសភាអឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់ផ្ជួជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយផ្ដោតលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខនៃសភាពដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបនេះត្រូវបានអនុម័តដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ610សម្លេងប្រឆាំង43និងអនុប្បវេទ37លើសម្លេងសរុប690លោក Fia Robertson អនុប្រធានផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានចាត់ទុកភាសាក្នុងញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈធ្ងន់លោកបន្ថែមថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងក្លាសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចប់ការកាត់ទោសទ្រង់ទ្រាយធំលើបកប្រឆាំងការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយ2017លោកសឹងសែងការណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះគួរមានការចរចាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតាមសំណើរបស់សភាអឺរ៉ុបលោកបន្តថាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក៏ដោយសារកម្ពុជាបានបដិញ្ញាជាមួយកិច្ចសន្យាក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិង
យល់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេមាននៅសិទ្ធិរបស់គេទៅដែលអាចធ្វើទៅបានទៅតាមលទ្ធភាពមានន័យថាប្រទេសណាដែលគេអាចធ្វើអីបានគេនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញហ្នឹង
លោកក៏បារម្ភវិធានការបន្តទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប្រសិនបើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022 និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មិនមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងដែលមិនមានតម្លៃជាសកលអាចទទួលយកបានពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាចំហរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺដដែលដោយចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកបន្តថាចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកតាមសំណើលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេលោកបានចោទសហភាពអឺរ៉ុបថាកាន់ជើងតែអ្នកខុសច្បាប់
អត់និយាយដល់រឿងចរចាទេជាប់គុកសិនទំកាត់ទោសថ្មីថ្មីផងហើយមកចង់ដាអ្នកជាប់គុកមិនខ្ញុំដូចឆ្ងល់ដែរអឺអឺរ៉ុបវាអត់គោរពច្បាប់ទេតាមមើល
បើតាមលោកសុកអេសានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខាមិនអាចដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បាននោះទេ
ពីអ្នកនឹងអត់មានបច្ឆាតហើយក្នុងចំណោម118នឹងមានតែ14អ្នកដែលមកសុំនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើគាត់ចង់បង្កើតគណៈបកអានឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅលុបទលាយ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាក្រសួងនឹងបន្តពិភាក្សានិងពន្យល់អំពីនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយថានេះជាការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនៅក្នុងញត្តិនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យពិចារណាមិនយកប្រទេសកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលបានលើកពេលម្ដងរួចទៅហើយដោយសារជំងឺ COVID-19ប្រសិនបើប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីរំពឹងថាគោលនយោបាយរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយដល់ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយពេលដែលតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសលោកនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់8រូបទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ដល់25ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលតាមច្បាប់មិនអាចចូលធ្វើនយោបាយបាននោះឡើយបើគ្មានការលើកលែងទោសលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរសាពជាមួយលោកសំរងស៊ីពីប្រទេសបារាំងដែលកិច្ចសម្ភាសនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនសភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទជំរ
ាបសួរលោកខេមរា
បាទនៅប្រមាណជាង2ខែមកហើយលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបានចូលកាន់មុខតំណែងហើយតើនៅក្នុងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកត្រៀមឬក៏កំពុងតែតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះតើរំពឹងយ៉ាងណាពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden នៅពេលនេះបាទមានដូចជាអ្វីខ្លះទៅបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden លោកនឹងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្របទៅនឹងគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែននឹកឃើញអីចេះតែធ្វើទេគឺគេមានគោលការណ៍គេមានគោលជំហរគេមានគុណតម្លៃរបស់គេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកតម្កើងតែងតែគោរពតាំងពីយូរយារមកហើយដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកនយោបាយការបរទេសមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចជឿជាក់បានហើយយើងរំពឹងពីព្រោះគោលការណ៍នេះគឺលើកតម្កើងការពារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោក
បាទតាមមកដល់ពេលនេះលោកដូចថាកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងដូចនេះតើបានដូចថាធ្វើអ្វីខ្លះហើយជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីនេះឬក៏មានអ្វីដែលទៅមុខហើយឬនៅបាទ
យើងមិនដែលផ្ដាច់សំណាក់តំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែងតែមានការតាក់ទងគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែឥឡូវនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជាណែនាំកែតម្រូវកែលម្អនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានល្អប្រសើរតាមបីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកផងទាំងផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្ត សហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកផងបាទ
បាទការតស៊ូរបស់លោកប្រធានសមាជិកនិងលោកកឹមសុខាក្តីដូចថាយូររយៈពេលយូរមកហើយហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយក្នុងលក្ខណៈដែលមិនឃើញមានដំណោះស្រាយណាមួយលោកក៏មិនអាចចូលទៅបានតើលោកនឹងដូចថាបន្តការតស៊ូអញ្ចឹងទៅទៀតឬក៏អាចថានឹងមានអ្នកជំនាន់ថ្មីណាមួយជំនួសចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងណាបាទ
អ្វីក៏វាមានទីបញ្ចប់របស់វាដែរជាពិសេសអំពើអាក្រក់អំណាចផ្ដាច់ការការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមានទីបញ្ចប់របស់វាយើងនៅតែតស៊ូតរាបណាយើងមានសុខភាពតំណាងតរាបណាយើងមានសេរីភាពតរាបណាយើងមានមជ្ឈបាយតស៊ូយើងនឹងតស៊ូជានិច្ចពីព្រោះស្រាប់ក្នុងអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រលោករងចាំតើពេលណាមួយមានកម្លាំងថ្មីមានយុវជនបកកាយដែលយើងកំពុងតែបដិបត្តិហើយពេលណាមួយនឹងមានអ្នកដឹកនាំថ្មីយើងនឹងសប្បាយដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តវិញប៉ុន្តែពេលនេះពេលផ្ដាច់ប្រត់គឺយើងត្រូវតែជំរុញទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់កាលនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើជាសាក់សីទាំងអស់គ្នា
បាទលោកសំស៊ីតាមើលទៅមានផលវិបាកអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីរឿងអន្តរាគមឬក៏រឿងទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិផលវិបាកនោះនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយមានអ្វីខ្លះឥឡូវនេះវាកំពុងតែមានបញ្ហា Covid ខ្លះផងដែរអញ្ចឹងបាទសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងខ្លះដែរបាទ
លោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់អត់ខ្វល់ពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលមានរឿងជំងឺ Covid នៅផងកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋពលករបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសហគមន៍អន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជួបការលំបាកហើយការលំបាកនោះបើយើងចង់ដោះស្រាយគឺងាយបំផុតឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅរកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខពេលនឹងទុកវិធានារបស់ប្រជារាស្ត្រចប់ហើយប៉ិនលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាគាត់មិនខ្វល់ពីទុកវិធានារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់គ្រាន់តែចង់ក្រាញអំណាចណាស់ស្លាប់អីស្លាប់ទៅអ្នកណាវិធានាដល់ណាវិធានាទៅអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញរូបភាពនឹងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុដែលអ្នកដែលពីមុនមានការមន្ទិលសង្ស័យចាំមើលឯខ្លះឥឡូវអត់មានចាំមើលអីទេឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាមនុស្សកំសាកបាត់ចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខរងទណ្ឌកម្មជំនួសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានក្រាញអំណាចទៅក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងហើយដែលនាំមកមានការខ្លះប្ដូរពីពួកអត់មានអាណាអត់ត្រាំបានទេចំពោះស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រតិកម្មទាំងអស់គ្នាហើយ
បាទលោកសំរងស៊ីនៅមានបញ្ហាពីរទៀតអំពីតើសហភាពអឺរ៉ុបមកដល់ពេលនេះលោកកាត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអង្គការសហជីវជាតិតើនៅតែមានជំហរដូចថាគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាទៅដល់ការតស៊ូរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសបាទ
ជំហររបស់គេគឺរឿងមួយណាយើងមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិតំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គនាយកាធិការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគេនិយាយម្ដងគេអត់មានដូរជំហររបស់គេទេគឺគេទាមទារតតែទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរឲ្យដោះលែងតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ឈប់ទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិសេសគឺគ្មានស្អីផ្លាស់ប្ដូរពីគោលជំហរត្រឹមត្រូវដែលគេបានគេតែងតែគ្រប់គ្រងដែលគេកាន់ទៅប្រកាន់ខ្ជាប់នោះទេហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបានព័ត៌មានមួយតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានថ្ងៃស្អែកសភាអឺរ៉ុបនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តញាក់មួយទៀតផ្ដំទាទោសរបស់ហ៊ុនសែនថាគៀបសង្កត់ជំរុញឲ្យមានវិធានការគៀបសង្កត់របស់ហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺតន្ត្រកម្មនេះគឺសម្ដៅទៅលើបុគ្គលគឺសម្ដៅទៅបុគ្គលដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតែជនពុករលួយបានលួចជាតិយកទៅដាក់នៅប្រទេសគេនៅទីណាក៏ដោយគេនឹងរកទាល់តែឃើញហើយគេនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនោះបង្កប់ ហើយខែណាមួយនឹងយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញហើយគេមិនឲ្យជនប្រជាក្រុមគ្រួសារប៉ះពួកជនប្រជាទៅជន់ដីគេទេគេឈប់ឲ្យវីសាគេឈប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជនប្រជាទៅរស់នៅស្រុកគេទិញផ្ទះសំបីទៅដើរលេងទៅភៀសបាល់ជំងឺឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រមានរស់បច្ចុប្បន្នរស់នៅស្ដុកស្ដំនៅប្រទេសក្រៅតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរវេជ្ជនីដោយសារអំណាចប្រជាដ៏សោដ៏សោអង្គពួកប្រលួយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែននេះបាទពួកហ៊ុនសែននេះនឹងស្អែកយើងនឹងឃើញយើងនឹងឃើញញាក់មួយពីពួកនៅស្រុកគេសភាគេមានអំណាចមិនមែនសភាទីងបងដូចនៅស្រុកខ្មែរតែសភាបែរទៅខាងណាហើយគឺរដ្ឋាភិបាលគេនឹងគឺគេធ្វើតាមអ្វីដែលសភាជំរុញហើយនឹងចង្អុលចឹងហើយឃើញថាប្រតិកម្មអន្តរជាតិគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាគេប្រតិកម្មខ្លាំងនៅប្រទេសភូមាហើយជាឱកាសមួយដើម្បីប្រតិកម្មឲ្យខ្លាំងចឹងដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានស្ដីទីសមអ្នកស៊ីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទអរគុ
ណកាមេរ៉ាជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាររបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រតិកម្មជាច្រើនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីស៊ីថងសុខាដែលជាអធិការស្រុកសៀមប៉ាងបង្ហោះរូបអ្នកស្រីបំបើកដោះកូនពេលកំពុងធ្វើការនៅតាមដងផ្លូវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រសួងកិច្ចការនារីថាការបំបើកដោះកូនបែបនេះជាកាយវិការមិនសមរម្យនិងគួរមានការបិទបាំងនៅទីសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅការរិះគន់លើការបំបើកដោះកូនយ៉ាងដូចនេះជាការរើសអើងនិងជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្ហោះរូបថតបំបើកដោះកូនដោយស្ត្រីជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តទាញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងការគាំទ្រកោតសរសើរនិងការរិះគន់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដោយបានប្រើគណនី Facebook ឈ្មោះសុខាកូនកាត់ឡាវលោកស្រីស៊ីថងសុខាក្នុងពេលបំពេញការងារបានថតបង្ហោះរូបដែលលោកស្រីក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសចរាចរណ៍កំពុងបំបើកដោះកូននៅលើកៅអីមុខតុដែលដាក់នៅតាមដងផ្លូវលោកស្រីសរសេរសារអមជាមួយរូបថតនៅលើ Facebook ថាព្រោះតែជាពាក្យធម្មតាមិនថាក្នុងកលតិសៈណាទេដើម្បីកូនភ្លេចអស់ភាពអៀនខ្មាស់នេះហើយជីវិតពិតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាក្រសួងកិច្ចការនារីបានកោតសរសើរចំពោះលោកស្រីអនុសេនីយ៍ទូស៊ីថងសុខាដែលបានបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនស្ថាប័ននិងទូនាទីជាម្ដាយដ៏ល្អក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូននៅពេលដែលស្ថាប័នដែលស្ត្រីរូបនោះបម្រើការមិនទាន់បានបង្កើតបរិស្ថានការងារអំណោយផលដូចជាកន្លែងបំបើកដោះកូនបន្ថែមលើការសរសើរនោះក្រសួងបានលើកឡើងថាក្នុងករណីស្ថាប័នមិនទាន់មានទីកន្លែងសមរម្យស្ត្រីសម័យគួរមានឧបករណ៍ដូចជាក្រមាឬកន្សែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការបំបើកដោះកូននេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពសមរម្យនិងរលូនជៀសផុតពីការរិះគន់ពីមហាជនមួយចំនួនដែលថាជារូបភាពមិនសមរម្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញការស្រងាក់ចិត្តជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីពួកគេនិយាយថាការបំបើកដោះកូនទោះនៅទីណាក៏ដោយគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងមិនគួរបានការស្ដីបន្ទោសនៅពេលស្ត្រីបំបើកដោះកូនក្នុងម៉ោងធ្វើការទេលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងដូចនេះ
ការបំបើកដោះទោះបីនៅទីឯកជនក្តីទីសាធារណៈក្តីវាមិនមែនជារឿងអីត្រូវខ្មាស់ឬក៏ប៉ះពាល់កិត្តិយសស្ត្រីទេប៉ុន្តែវាបែរជាលើកកម្ពស់នៅកិត្តិយសស្ត្រីទៅវិញដែលពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងការបំពេញភារកិច្ចការងារផ្លូវការហើយគាត់នៅតែបំពេញតួនាទីជាមេដាក្នុងពេលតែមួយដែលមិនមានអ្នកដតីឧទាហរណ៍ជាបរិសុទ្ធជាដើមនឹងអាចធ្វើបាន
លោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីអនុសេនីយ៍ទូស៊ីថងសុខាមិនគួរទទួលបានការរិះគន់ពី ីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះកាយវិការជាម្ដាយដែលបំបៅដោះកូនក្នុងពេលចុះបំពេញការងារទេ។មេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការទិទានរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីមកលើលោកស្រីស៊ីថងសុខាថាជាការរើសអើងនិងអាចបង្អាក់សម្រេចបាននៅសមភាព gender រវាងស្ត្រីនិងបុរស។
ការដែលយើងនាំគ្នាដាក់បន្ទុកហើយរិះគន់ដោយតួយ៉ាងថ្នាក់លើរបស់ស្ត្រីជានគរបាលហៅគាត់ឲ្យធ្វើការសុំទោសហើយធ្វើកិច្ចសន្យាអីបែបនោះគឺថ្នាក់លើគាត់នោះទេតែត្រូវធ្វើការសុំទោសទៅស្ត្រីនឹងវិញហើយត្រូវបង្ហាញនូវវិធានការជាក់លាក់ចំពោះសមភាព gender ហើយនឹងការភាពអំណោយផលការបង្គោលភាពអំណោយផលសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួនក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីជាម្ដាយទាំងឡាយដែលគាត់កំពុងភារបំពេញភារកិច្ចក្នុងស្ថាប័នគាត់ហ្នឹង
លោកស្រីម៉ានចិនដារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមួយសប្ដាហ៍ក្រោយការបង្ហោះរូបថតនោះលោកស្រីស៊ីថងសុខាត្រូវបានថ្នាក់លើរបស់គាត់ហៅឲ្យចូលខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះរូបបំបៅដោះកូនក្នុងទីសាធារណៈទាំងមានពាក្យឯកសន្តានលោកស្រីសុខាក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាថាឈប់បង្ហោះរូបភាពរបៀបនេះតទៅទៀតហើយថាលោកស្រីគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសអង្គភាពនិងស្ត្រីខ្មែរទូទៅទេក្រោយមកលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយលោកស្រីឃើញសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានមួយថាលោកអធិការស្រុកសៀមប៉ាងបានហៅលោកស្រីនគរបាលម្នាក់ដែលគាត់បំបៅកូននៅតុកាងារតាមផ្លូវប្រហែលជានគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីទៅប្រមាននិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបំបៅដោះកូនបែបនេះក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានសរសេរថាបានអានអត្ថបទនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលលោកអធិការបានប្រើអេរិយាបទបែបនេះនិងមិនបានវែកញែកឲ្យច្បាស់ពីកំហុសនិងគុណសម្បត្តិលោកស្រីបានកោតសរសើរលោកស្រីសុខាថាបានខិតខំថែទាំកូននិងបំពេញការងារក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែលជាភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវទ្វេដងលើសពីបុរសក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកស្រីសុខាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពួកគាត់មិនបានដាក់ពិន័យលើកូនចៅគាត់ហើយគ្រាន់តែបានហៅមកអប់រំតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីស៊ីថងសុខាគឺជាអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់និងចរាចរណ៍លោកស្រីសុខាសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយច្រើនទេដោយថាចង់ឲ្យករណីនេះស្ងប់ស្ងាត់លោកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំផុសនឹងខ្ញុំមិនមែនផុសដើម្បីអីនេះជាដើម្បីខុសដល់កន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំផុសនឹងគឺផុសពីទឹកចិត្តដែរខ្ញុំចាំពីទឹកចិត្តដែរណាចំពោះកូននេះ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីអង្គការសមាគមចំនួន39បានថ្លែងការរួមគ្នាថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលលោកស្រីស៊ីថងសុខាត្រូវថ្នាក់លើស្នើឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់បង្ហោះរូបភាពបំបៅកូនតទៅទៀតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខកចិត្តទៅទៀតនោះគឺការធ្វើកិច្ចសន្យានោះបានកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទិវាអន្តរជាតិ8មីនាពួកគេលើកឡើងថានោះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ចំពោះការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលត្រូវសុំទោសក្រោមហេតុផលថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អង្គភាពនិងស្ត្រីខ្មែរហើយតម្រូវឲ្យនាងចុះកិច្ចសន្យាមិនបន្តអាកប្បកិរិយាបែបនេះទៅទៀតពួកគេបន្ថែមថាក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីសាធារណជនមន្ត្រីនគរបាលជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះបានចេញមុខបកស្រាយថាដោយយោងលើហេតុផលថាអ្នកស្រីនគរបាលរូបនោះពុំបានសុំការអនុញ្ញាតជាមុនក្នុងការបង្ហោះរូបភាពនៃការបំបៅដោះកូននៅលើទំព័រ Facebook ដែលការពន្យល់នេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភថែមទៀតអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ VOA មិនទាន់អាចចាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកអូតស៊ីវុថាស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកស្រីអនុសនីតូស៊ីថងសុខាអធិការរងទទួលផែនស្ដាប់ធ្នាប់នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងត្រូវបានផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តក្នុងពេលបំពេញការងារហើយឆ្លៀតបំបៅដោះកូនលោកមានប្រសាសន៍ថាការបំបៅកូនដូចនេះមិនមានកំហុសធំដុំទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចង្កោមឆ្លងជំងឺ COVID-19 រំខានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកប៉ុកថនអ្នកកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជានិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកដ៏ឆ្នើមមួយរូបបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីបានទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តំបន់អាស៊ីបូព៌ាមានភាពយឺតយ៉ាវរឿងវ៉ាក់សាំងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការឆ្លងរាលដាលឥតឈប់ឈរក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអាចបង្កការរំខានដល់ក្តីសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងអត្រាដក3កណ្ដាក់សញ្ញា 1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរំពឹងសង្ឃឹមកំណើនងើបឡើងមកវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារมันមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែដោយសារមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានក្នុងពេលត្រឹមតែ20ថ្ងៃចុងក្រោយកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន712ករណីនៅបានកត់ត្រាការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាលើដំបូងលើបរិះម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់ចេញទៅខាងក្រៅប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែទប់ទល់គ្រប់គ្រងការឆ្លងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាវិស័យសេវាកម្មរួមមានសេវាកសានភោជនីយដ្ឋានកដឹកជញ្ជូននិងសេវានានាបានធ្លាក់ចុះសកម្មភាពអស់ប្រមាណ 80% លោកបានប្រាប់ VOE ថា
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបើសិនជានៅតែបន្តខ្ញុំជឿថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនអាចរីបោនបានទេបាទលុះត្រាតែយើងគ្រប់គ្រងសភាពការនៃការរីករាលដាលឲ្យបានអាចសង្ឃឹមថានឹងរីបោនមកវិញបាន
លោកមនិតគីសេរីវត្តបានថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យជំរឿបិទចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងមួយខែដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងទើបអាចឆាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងការពង្រីកចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងឲ្យបានមនុស្សជិត1លាននាក់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះលោកបន្តថា
វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលយើងបានចាក់រួចរាល់ហើយទប់ស្កាត់ការឆ្លងបានហើយនោះបានពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចបូកដកបូកសងគ្នាទៅបើយើងអាចទប់ជាប់នៅស្ថានភាពក្នុងខែ6ខែ7នេះគឺយើងអាចនឹងមានភាពប្រសើរមកវិញអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលតាមដែលយើងស្មានជាប៉ាន់ស្មានជាត្រុសត្រុសគឺអាចនឹងមានកំណើនប្រមាណ 1% ទៅ 2% នៅក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI បានលើកឡើងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ធំបំផុតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមវិស័យផលិតកម្មបម្រើការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញ
ដែលលទ្ធភាពចុងក្រោយគេគឺលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារក្នុងក្រៅស្រុកប្រហែលជាអាចអាចដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2021នេះអាចកើនក្នុងកម្រិតទៀតជាងការរំពឹងទុកដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តការឧបត្ថម្ភធនក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងអាចពិចារណាការធ្វើអន្តរាគមន៍សារពើពន្ធរួមមានទាំងការលើកលែងពន្ធដារក្នុងកម្រិតណាមួយជាដើមដើម្បីបញ្ជាការខ្វះធនទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងវិស័យឯកជនការបង្កើនចំណាយក្នុងពេលចំណូលមានកម្រិតខណៈរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការចំណាយត្បិតត្បៀតតាំងតែពីឆ្នាំ2020មកបានន័យថាបន្ទុកបំណុលខ្ចីពីបរទេសនិងប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតត្រូវការឡើងនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះក្នុងឆ្នាំ2020បំណុលបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកើនឡើង1263លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្រិត7596លានដុល្លារត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ទៅដល់8859លានដុល្លារត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងបានលើកឡើងថា
ធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើទៅបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែវានឹងជួយជំរុញកុំឲ្យអាក្រិះពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មធុរកិច្ចទាំងអស់នោះខ្វាយធុនបាត់ទ្វារដែលមានផលយើងនិយាយទៅទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនគឺកំពុងតែទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែធ្វើយ៉ាងណាទៅតាមតិភាពអាចធ្វើទៅបានមិន
លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតមែនទែនគឺគេកុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលប៉ះពាល់ខូចខាតទៅដល់សុខសាធារណៈបាទហើយកាលណាឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងលទ្ធភាពនៃការជំរុញស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះក៏មានតិចតួចដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីមេកលោកខេនលូលើកឡើងថាវិស័យឯកជនស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រុងជាងការខ្ពស់ប្រឈមនឹងស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលអសរសារានេះដំណើរនយោជករោងចក្រកាត់ដេររូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមរយៈការប្រកាន់យកនៅវិធានការតឹងតែងដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលតាមបណ្ដារោងចក្រជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្នយើងមានក្តីបារម្ភជាងសពមួយដងតែបណ្ដារោងចក្រទាំងអស់នៅដំណើរការជាធម្មតាទេសន្ទុះនៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះបានរាលដាលរហូតដល់មានការបិទលែងឲ្យមានធ្វើការចរាចរមនុស្សចេញចូលខេត្តព្រះសីហនុទីដែលករណីឆ្លងមានលើសពី100ករណីអ្នកស្រីវឿនស៊ីវ៉នអាជីវករលក់សាច់មាន់នៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុបានលើកឡើងថាការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ 75% អំឡុងមានការផ្ទុះឆ្លងនេះ
ស្ងាត់ពីមុនក៏ស្ងាត់ដែរប៉ុន្តែមិនដូចឡូវស្ងាត់មានម៉ូយអីវ៉ាន់មកកំងអីវ៉ាន់ធម្មតាតែដល់ពេលឡូវស្ងាត់ខ្លាំងហ្មងចាធ្លាក់ខ្លាំងតែទីទៀតនាំធ្លាក់សូនមកទៅបើស្ងាត់នឹងម្លឹងហ្នឹងបើមើលស្រីបុកមួយណាក៏ផុសរឿងអត់មានឡានអត់មានតូចអញ្ចឹងអត់មានឡានមានតូចទៅតាមផ្លូវ
ហ្នឹងអាជីវករដែលលក់ដូរនៅផ្សារលើជាង10ឆ្នាំមកហើយនេះថាខ្លួននៅតែបន្តមកលក់ទោះបីមានការភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសយ៉ាងណាក្តី
អត់ខ្លាចឆ្លងណាស់ហ្នឹងតែបើយើងតែកទៀត
អ្នកស្រីវឿនស៊ីវ៉នបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារមួយក្នុងទឹកប្រាក់ $25,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅសាងសង់ផ្ទះជួលនៅស្រុកព្រៃនប់តែអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភថាមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ធនាគារខណៈការលក់ដូរនៅផ្សារលើក៏ស្ងប់ស្ងាត់ហើយការជួលផ្ទះក៏មិនកាក់កបដោយបំណងដែរលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីវិបត្តិអនធានមិនដំណើរការរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនចំពេលចំណូលធ្លាក់ចុះដែលនឹងដាក់បន្ទុកដល់សេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍លើកនេះ
ធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្ចីបុកបងពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះរឹតតែមានបន្ទុកបន្ថែម
លោកមីកែលចាន់កូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុនពីក្រូយោបល់ Pantone Macroeconomic លើកឡើងថាកត្តានៃការងើបឡើងវិញបាននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវពឹងអាស្រ័យលើសញ្ញានៃការរើបមកវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរជាពិសេសលើវិស័យទេសចរអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមថាភាគច្រើនត្រូវរំពឹងទៅលើថាតើការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិអាចប្រឡប់មកជាប្រកដីវិញបានឆាប់ប៉ុណាដែលការនេះសំខាន់ក្រៃលែងសម្រាប់ការសះជាឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលនេះក៏នឹងពឹងអាស្រ័យលើល្បឿននៃការពង្រីកចក្រវាឡសាំងក្នុងផ្ទៃប្រទេសនិងតាមបណ្ដាប្រទេសជាប្រភពទីផ្សារទេសចរកលិះនានាដូចជាចិនវៀតណាមថៃនិងកូរ៉េជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកមីកែលចាន់កូរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សដៃអឡូណេស្ដាប់ពីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ
តីតមន្ត្រីខ្មែរនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់គឺលោកប៉ុកថនបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជិត1ខែការស្លាប់របស់លោកប៉ុកថនបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិអាឡោះអាឡៃសោកស្ដាយនិងចងចាំពីកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់លោកដែលបានតស៊ូដើម្បីជួយសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
សពលោកប៉ុកថនត្រូវគេតម្កល់ទុកនៅក្នុងឈាបនដ្ឋានឬក៏ Funeral Home នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ក្រោយពីជំងឺ COVID បានឆក់យកជីវិតលោកដែលជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីជួយសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ជនជាតិផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាលោកប៉ុកថនអាយុ77ឆ្នាំតាមឯកសារនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលលោកធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងខែមករាហើយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិភរិយាលោកប៉ុកថនគឺលោកស្រីប៉ុកណាន់ដានិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំង8នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានទាំងអស់លើកលែងតែកូនប្រុសម្នាក់បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងអស់កំពុងធ្វើចតាលីស័កដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះដោយស្ថានភាពធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលលោកស្រីបានអះអាងថានៅពេលលោកស្រីពិនិត្យឃើញថាបានជាពីជំងឺ COVID-19 លោកស្រីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីនិងទលំទលាយប្រសិនបើអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបានចាត់ទុកថាមរណភាពលោកប៉ុកថនបានបន្សល់ទុកនូវមរតកនិងគំរូជាច្រើនដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដែលរាប់ចាប់តាំងពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1972ក្នុងនាមជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ហើយបានរៀនសូត្រទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងការដែលធ្វើកិច្ចការជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជាតិសាសន៍ចំនួន16ផ្សេងទៀតតាមរយៈការបង្កើតអង្គការសហគមន៍ខ្មែរ UCC កាលពីទសវត្សរ៍1970នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយមានសាខានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗនៃរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិក
បន្ទាប់មកគាត់បានបង្កើតសហគមន៍ខ្មែរគាត់យល់ឃើញថាខ្មែរជនភៀសខ្លួនដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងត្រូវការជំនួយខ្លាំងដោយសារយើងចេញមកពីប្រទេសយើងបាត់បង់ទីហើយមករស់នៅស្រុកគេមិនចេះភាសាមិនស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់គេអញ្ចឹងជាងត្រូវការជំនួយពីខ្មែរដែលបានមករស់នៅមុន
លោកស្រីណាន់ដាបានថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកនៅពេលរៀបរាប់ពីការលះបង់របស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីចំពោះកិច្ចការមនុស្សធម៌ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការគិតគូរពីប្រទេសកម្ពុជា
គឺថាជីវិតគាត់ដោះស្រាយឡាដើម្បីឲ្យឃើញថាខ្មែរចេះគិតពីខ្មែរមានរចនាបថខ្មែរជាអ្វីហើយមានសេបាខាងរួមខាងរៀនសកខ្មែរខាងនេះជា
អង្គការសហគមន៍ខ្មែរបានជួយជនភៀសខ្លួនដែលមកថ្មីថ្មីលើផ្នែកសេវាកម្មភាសាផ្ទះសម្បែងសំរុំធូរថ្លៃវប្បធម៌ផ្នែកសុខុមាលភាពសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការនេះបានធ្វើការប្រមូលធនធានដោយមានការចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកប៉ុកថនកសាងអគារមានរចនាបថខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach មុនលោកបានចាក់ចេញទៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងជួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យកែតម្រង់វិស័យអប់រំជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2008ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំមកពីកូតាគណបក្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធលោកស្រីណាន់ដាបានថ្លែងបន្តថាគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកប៉ុកថនដែលមានបរទេសនិងខ្មែរនៅរដ្ឋមួយចំនួនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកដំបូងនៅចុងឆ្នាំ1991គឺតែមួយខែក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងភាគីខ្មែរនានាបន្ទាប់មកលោកក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1992លោកស្រីប៉ុកណាន់ដាចាត់ទុកថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់ជីវិតរបស់លោកប៉ុកថននិងលោកស្រីផ្ទាល់ពេល
នោះហើយដែលខ្ញុំហើយនៅគាត់បានសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតយើងវិញ ើម្បីជួយចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាការគ្រីបចំប្រទេសយើងវិញយើងក៏សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឆ្នាំ1992
សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាបានចងចាំជាច្រើនពីការលះបង់របស់អតីតមេដឹកនាំសហគមន៍រូបនេះដោយបានស្គាល់លោកប៉ុកថនតាំងពីឆ្នាំ1996លោកស្រីថារីអងខ្មែរអាមេរិកនោះនៅជាក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននឹកចាំពីមរតករបស់លោកប៉ុកថនដែលបានបង្កើតអង្គការ UCC និងសេវាកម្មជាច្រើនជាមួយនឹងការពង្រីកសេវាកម្មនេះទូលំទូលាយនៅក្នុងទីក្រុង4ទិញអាគារដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្មែរហើយនឹងការរួមចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមដែលអង្គការនោះបានផ្ដោតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចល្អនិងអំពើពុករលួយជាដើមក្រៅពីពង្រីកសាខា UCC ដល់ទៅកន្លែងតៃតាខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនភ្នំវត្តនៅខេត្តកំពតលោកស្រីថារីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
កម្មវិធីនេះទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយ
លោកស្រីក៏បានអះអាងស្រដៀងគ្នានឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដែរថាកម្មវិធីនោះមានដូចជាជួសជុលម៉ូតូចិញ្ចឹមសត្វជួសជុលម៉ាស៊ីនកង់នៅតំបន់អតីតយោធាខ្មែរក្រហមហើយនឹងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ជាទុនដល់អ្នករៀនជំនាញផ្សេងៗផងដែរលោកប៉ុកថនជាកូនកំព្រាដែលសមាជិកគ្រួសារជាច្រើនរបស់លោកត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនលោកទេពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅមិនទាន់ល្អដោយសារសង្គ្រាមមិនទាន់បានចប់ទាំងស្រុងក្តីនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោក Brian Sopanarit Ben រស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាក្មួយរបស់លោកប៉ុកថននឹងធ្លាប់បានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យលោកប៉ុកថនពីគ្រូថ្នាក់នៃការវិលចូលកម្ពុជា
គាត់និយាយពីយើងខ្ញុំវិញគាត់ថាជីវិតមនុស្សយើងពីអាយុមួយឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំគាត់បានរៀនក៏បានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចេញលើគាត់រៀនសូត្របានមកដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះឥឡូវគាត់អាយុ50ហើយគាត់មិនទៅជួយស្រុកទេបើគាត់មិនទៅជួយវិញទេមុខជំនាញរបស់គាត់ខាងសិក្សាធិការគាត់មិនដឹងមានពេលណាទេដែលគាត់អាចទៅជួយវិញសម្បីតែគាត់ចុចទៅវិញហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពីសេរីម្ដងទៀតហើយ
លោកក៏បានអះអាងបន្តថាលោកប៉ុកថនជានិស្សិតរៀនពូកែនិងប្រឹងប្រែងរហូតដល់បានអាហាររូបករណ៍មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975
គាត់ខំប្រឹងរៀនមកដល់ស្រុកអាមេរិកមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតទី3បានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនធំដូច្នេះគាត់យល់ថាចំណេះវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យគាត់មើលឲ្យមនុស្សយើងមើលឃើញខ្ពស់ដូចជាស្លាមគឺថាមើលឃើញខ្ពស់ហើយបានឆ្ងាយអានឹងជាលក្ខណៈចរិតរបស់គាត់បាទហើយច្រើនណាកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សហើយរឿងមួយដែលគាត់ធ្វើនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគាត់ជាខ្មែរមែនគឺថាគាត់ធ្វើប្រយោជន៍ខ្មែរមួយចំនួនធំជាមួយក្រុមគាត់ខ្ញុំមិននិយាយថាគាត់ម្នាក់ឯង
លោកប៉ុកថនទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យ California ភាគខាងត្បូង USC នៅក្នុងឆ្នាំ1975និងអនុបណ្ឌិតខាងសុខុមាលភាពសង្គមពីសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles UCLA នៅក្នុងឆ្នាំ1980មិត្តភ័ក្តិនឹងជាសមាជិកក្រុមស្ថាបនិកអង្គការ UCC ហើយក្រោយមកបានក្លាយជាប្រធានអង្គការ UCC គឺលោកសស៊ីថនបានអះអាងថាលោកនិងលោកប៉ុកថនបានចាប់ផ្ដើមពីការងារជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1976ដោយរួមគ្នាបង្កើតអង្គការសមាគមខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1977លោកបានថ្លែងថាលោកមានការគោរពស្រឡាញ់លោកប៉ុកថនពីសមត្ថភាពនិងភាពម៉ត់ចត់នឹងការងារនិងការលះបង់របស់លោកក្នុងការបម្រើសហគមន៍ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រុកខ្មែរលោកសស៊ីថនថាលោកសោកស្ដាយដែលបាត់បង់អតីតសហការីនិងជាមិត្តភក្តិ
ឥឡូវដែលថាគាត់លះបង់ទៅស្រុកខ្មែរនឹងខ្ញុំឃើញបាទតាមអ្នកជួយកាន់ខាងក្រសួងអប់រំអីហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍មួយធំណាស់យើងស្ដាយរឿងហ្នឹងបាទ
លោកសស៊ីថនចាត់ទុកថានេះគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្មែរនិងជាមន្ត្រីល្អហ៊ានតស៊ូលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះម្នាក់បើតាមក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តបានឲ្យដឹងថាសពលោកប៉ុកថនបានធ្វើពិធីបុណ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមលក្ខណៈជាការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយតូចទាំងថ្ងៃស្លាប់និងបុណ្យ7ថ្ងៃដោយសារវិ ធានការរដ្ឋាភិបាលខ្លាចមានការឆ្លងរាតត្បាតក៏ប៉ុន្តែពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃក្រុមគ្រួសារនឹងជួនដំណឹងពីគម្រោងការធ្វើពិធីបុណ្យធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលហើយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមិនមានការរឹតបន្តឹងរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានលេចចេញជាលើកដំបូងប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ាជាច្រើនត្រូវបានកោតសរសើរថាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សកលលោកដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែគណៈការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតក្នុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដោយធ្វើគេសរសើរអំពីវិធានការតាមដាននិងព្យាបាលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយគេដែលចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងគេប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ទើបបណ្ដាប្រទេសមានជាគេនៅអាស៊ីបូព៌ានេះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានទូលំទូលាយកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់សង្ឃឹមខ្លាំងលើការផលិតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនអាចកើតឡើងទេដែលនាំឲ្យអ្នកខ្លះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលប្រហែលជាជឿជាក់ជ្រុលលោក Organ Gurel អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពនៅទីក្រុងសេអ៊ូលថា
You can guarantee testing.
អ្នកអាចធានាការធ្វើតេស្តអ្នកអាចធានាសុខភាពសាធារណៈពិតហើយវាមិនងាយស្រួលទេតែនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់វ៉ាក់សាំងវិញវាគឺជាវិជាសាស្ត្រអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែចំណាយពេលនិងថវិកាបន្តិចបន្តួចហើយអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបាននោះទេវាទាមទារឲ្យមានភ័ស្តុសំណាងការពិសោធន៍និងអ្វីៗផ្សេងទៀត
លោក Oren Goran ថាកំណត់វ៉ាក់សាំងជាតិនិយមអាចជាផ្នែកមួយនៃការយឺតពេលនេះ
We can do things on our own and so forth andPerhaps we're forced to do things on our own.
យើងអាចធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង។ប្រហែលជាយើងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងនិងថែមទាំងប្រហែលជាយើងចង់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯង។ដូច្នេះប្រហែលជាកូរ៉េនឹងត្បូងមិនបានសហការឲ្យបានឆាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងខាងក្រៅដែលនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនេះ
។ដោយសារអានវីតាបាស៊ូអ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុន Fit Solution ថាមូលហេតុមួយទៀតដែលប្រទេសខ្លះនៅអាស៊ីពញាពេលរឿងវ៉ាក់សាំងគឺដោយសារវីរុសមិនដែលរីលដាលហួសសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេស។អ្នកស្រីថ្លែងថា
The vaccination in these two countries is a lot more important than
ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកនិងអង់គ្លេសគឺសំខាន់ខ្លាំងជាងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអាចចាត់វិធានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនពីព្រោះពួកគេមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលតាមមធ្យោបាយផ្សេង
សម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងវិធានការទាំងនេះរួមមានការធ្វើតេស្តលឿនមានតម្លៃសមរម្យវាក៏មានន័យផងដែរថាផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការតាមដានខ្លាំងក្លារោគអ្នកដែលធ្លាប់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃនិងទិន្នន័យផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះបានត្រឹមតែទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលប៉ុណ្ណោះវ៉ាក់សាំងដែលជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 កំពុងដំណើរការយ៉ាងយឺតយ៉ាវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.